valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritëm në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shtetet e Bashkuara absolutisht e kundërshtojnë ndarjen e Kosovës, tha Nicholas Burns. Vitali Churkin tha se misioni BE-s në Kosovë është ilegal. Analisti nga Shkupi, Nazmi Maliqi, e vlerëson si jo serioze kërkesën e qeverisë së Maqedonisë për fillimin e punëve në përcaktimin e vijës kufitare me Kosovën. Turqia po e vazhdon aksionin e saj ushtarak kundër luftëtarëve kurdë në Irakun Verior. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Washington. Shtetet e Bashkuara zëshëm kanë theksuar kundërshtimin absolut ndaj çfarëdo lëvizjeje për ndarjen e Kosovës. Ne absolutisht e kundërshtojmë ndarjen e Kosovës, tha nën sekretari i Departamentit Amerikan të Shtetit, Nicholas Burns, dhe shtoi se pjesa më e madhe e vendeve në mbar botën nuk do të jenë për çështjen e ndarjes. Ai më tutje mbrëm vonë një konferencë për shtyp në Washington, i përmendi edhe komentet e përfaqësuesit të posaçëm të Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, i cili në vjen tha se nuk do të ketë ndarje. Ne nuk do të mbështesim e as nuk do të tolerojmë asnjë lëvizje drejt ndarjes, qoftë ajo de facto ose de jure, tha zoti Burns. Ai pastaj kërkoi nga autoritetet në Beograd që të mos e harrojnë historinë se çka ndodhi në Ballkan në vitet e 90-ta. Për shkak të kësaj historie, Kombet e Bashkuara e morën Kosovën nga Serbia në qershor të vitit të 1999, tha Nicholas Burns dhe shtoi se tash Shtetet e Bashkuara dhe e tërë Evropa, me pak përjashtime, fuqishëm po e mbështesin pavarësinë e Kosovës. Këtë e bëjnë me arsye të mirë, pasi ne nuk e kemi harruar historinë e asaj që ndodhi. New York. Ambasadori i Rusisë në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin e ka quajtur misionin e planifikuar të Bashkimit Evropian në Kosovë ilegal. Ai tha se rezoluta e vitit e 1999 që i autorizon Kombet e Bashkuara për të administruar Kosovën mbetet në fuqi dhe se misioni Kombeve të Bashkuara do të mbetet në Kosovë. Liderët e Bashkimit Evropian kanë arritur pajtueshmëri që në Kosovë ta dërgojnë misionin policor dhe gjyqësor prej 1800 vetëve për të zëvendësuar administratën e Kombeve të Bashkuara, pasi Kosova shpalli pavarësinë më 17 shkurt. Mitrovica. Një shpërthim në veri të Mitrovicës mbrëm ka dëmtuar dy makina të Kombeve të Bashkuara, që gjendeshin në kompleksin e policisë dhe të gjykatës, ka njoftuar policia. Pjestarët portugez të Kforit e kanë bllokuar këtë hapësirë dhe po zhvillohen hetime. Ne ende nuk e dim sa ishte hedhur bomba apo ndonjë pajisje shpërthyese ishte vendosur nën makina, i tha agjensis Reuters një zëdhënës i policisë së Kosovës. Ankara. Turqia ka vazhduar aksionin e saj ushtarak kundër luftëtarëve të Partisë Punëtore të Kurdistanit në Irakun Verior. Agjencia Associated Press raporton për konvoj ushtarak me shumë kamion që po bartin trupa dhe po transportonin pajisje për në një bazë ushtarake afër kufirit me Irakun. Kjo po bëhet pasi mbrëm presidenti amerikan George Bush kërkoi që ofensiva të përfundojë sa më shpejt që të jetë mundur. Ky mesazh u dërgua edhe nga sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates gjatë bisedave në Ankara. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan i tha zotit Gates se trupat e Turqisë do të kthehen vetëm pasi ti arrin qëllimet. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Dje është raportuar për refuzimin e policëve sërb të Kosovës që të nënshtrohen urdhrave të komandës së SHPK-s. Si komentohet kjo gjë në shtypin e sotëm në aspektin e situatës së sigurisë në Kosovë, Zenel?
Po, Fatmir, duke u fokusuar në këtë temë për disnjë zëri sekson se aktualisht bëhet fjalë për një sprovë shumë të madhe për funksionimin e mëtejm të shërbimit policor të Kosovës, për ruajtjen e sigurisë dhe të stabilitetit të Kosovës dhe për perspektivën afatmesme të zhvillimeve në Kosovë në segmentin më të ndjeshëm të marrëdhënieve midis popullatës shumicë dhe komunitetit serb. Në këtë kontekst, gazeta thekson se largimi rreth 130 pjesëtarëve serb nga shërbimi policor i Kosovës, të cilët kanë formuar tri stacionet e tyre policore në tri komunat e parapara për krim, sipas versionit të Beogradit zyrtar të decentralizimit, ky model po synohet të zbatohet edhe në pjesët tjera të Kosovës, fillimisht me ato që kufizohen me Serbinë. Kështu, sipas përditshme zëri, po që se lejohet që në këtë pjesë të Kosovës të ndahet shërbimi policor i Kosovës në baza etnike dhe në zinxhirin komandues, me njëherë do të ketë zhvillime të ngjashme kudo ku ka serb, para së gjithash në Graçanicë dhe në Shtërpë, duke pasur kështu dy shërbime policore të veçanta, gjë që do të barte në vete rrezikun shumë real të konfliktit. Ndonëse një gjë e tillë është në kundërshti të plot me dy dokumentet ndërkombëtare që paralelisht kanë validitetin e tyre në Kosovë, shkruan ministrat e përditshmia. Zëri, Fatmir.
Në gazeta sot ka shkrim edhe për çështje sociale në Kosovë. Çfarë aspekti trajtohet në këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, sipas përditshmes, Kosova sot ndihma për familjet kosovare në nevojë, të cilat përbëjnë një përqindje të konsiderueshme të popullatës, do të psojë një rritje qesharake vetëm 5 euro, ndërsa nevojat e tyre emergjente kërkojnë një zgjidhje të shpejtë dhe jo zvarritje apo në përkëmbje. Gazeta thekson se në ndarjet buxhetore që i ka bërë qeveria, shihet se nuk është kushtuar vëmendje posaçme familjeve me ndihmë sociale për ta bërë trajtimin e tyre financiar më të mirë. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot thekson se është përgjegjësia e qeverisë të hartojë politika të favorshme dhe të gjejë fonde për të ardhur në ndihmë mira qytetarëve që nuk e ka përcjellën dot as javën me atë ndihmën që e marrin aktualisht. Fatmir.
Për fund të kësaj pasqyre, shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shtypi i sotëm?
Nga e përditshmja Ekspres, për fund shkoqisim një pjesë nga intervista e drejtorit në shkarkim të departamentit farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë në qytet Kondirolli, i cili shkarkimin e tij e quan refuzim të tij për të qenë pjesë e keqpërdorimeve të mëdha në Ministrinë e Shëndetësisë. Ai thotë se është kërkuar nga detyra për shkak se nuk ka dashur të nënshkruaj pranimin e barnave për hatër të sekretarit përhershëm të kësaj ministrie Ilir Tolajt, Arbenita Pajazitit dhe zyrtarëve të prokurimit, dhe se nuk ka dashur të jetë pjesë e marrëveshjeve të tyre. Në këtë kontekst, Kondirolli ka thënë të përditshme se Ekspres se ka refuzuar të nënshkruaj një dokument prej 150.000 eurosh, të cilën gjë sipas Kondirollit e kanë bërë të tjerët me urdhrin e sekretarit permanent Ilir Tolaj. Ai po ashtu ka thënë se 12.500 euro kanë humbur në emër të barnave që kur nuk janë sjellë në depon në Mazgit.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Qeveria e Maqedonisë ka vendosur që t'i drejtohet qeverisë së Kosovës për formimin e një komisioni i cili do të fillon të punën në përcaktimin e vijës kufitare ndërmjet të dy vendeve. Analisti Nazmi Maliqi thotë se ky vendim i qeverisë së Maqedonisë është ndër veprimet më jo serioze të saj në dy vitet e fundit, pasi sipas tij, për fqiun e ri në këtë periudhë duhet të tregohet mirë kuptim. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Qeveria e Maqedonisë në mbledhjen e saj të fundit ka marrë vendim të drejtohet institucioneve përgjegjëse në Kosovë për fillimin e procesit të shënimit të vijës kufitare. Kjo kërkesë është miratuar nga kabineti qeveritar dhe ajo së shpejti do të dërgohet në adresë të qeverisë së Kosovës. Bën të ditur zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Ivica Bocevski.
Vladata në Republika Makedonia në svojat posledna sednica odluči da im se obrati në nadležnit instituciji në Kosovë.
Qeveria do t'u drejtohet autoriteteve në Kosovë me qëllim që sa më shpejt të fillohet me procesin e formimit të Komisionit të Përbashkët për shënimin e vijës kufitare Maqedoni-Kosovë. Si pas marveshjes ndërkomtare të vitit 2001, thekson zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Ivica Bocevski duke shtuar.
Pore dinamikat të predvidena së planot në Ahtisari.
Shënimi i vijës kufitare në Maqedoni-Kosovë do të bëhet në bazë të afateve të përcaktuara në planin e Ahtisarit, thot Bocevski. Nga ana tjetër, eksperti për çështje ndërkombëtare Nazmi Maliqi thot se shënimi i kufirit midis Maqedonisë dhe Kosovës edhe më tej vazhdon të jetë një temë ndjeshme midis këtyre dy vendeve. Andaj shton ai, vendimi i qeverisë është i përshpejtuar në një kohë kur Kosova vendos themelet e institucioneve.
Ky qëndrim i qeverisë që u bë edhe oficial, mendoj se është ndër veprimet më jo serioze që ka pasur këto dy vitet e fundit. Kjo tregon një shenjë jo miradije dhe jo mirëkuptimi për fëmijën e ri që ka shtëpinë e vet dhe që duhet të urohet ajo që duhet të krijojnë miqë në krimin e marrëdhënieve bilaterale, multilaterale dhe në gjitha ato aspektet, por me dhënë një besim reciprok për një fëmijë të mirë me Kosovën. Mendoj se në pakun atë historit janë dhënë shenjat e qarta se si duhet të shkojnë proceset më andej dhe as pak nuk ka nevojë që kjo të bëhet me një mënyrë të tillë siç ka vepruar qeveria e Nikola Gruevski.
Thekson Azmi Maliqi, ligjërues në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov. Çështja e demarkacionit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë është aktualizuar në vitin 2001 kur Beogradi dhe Shkupi bën një marrëveshje përmes së cilës më shumë se 2000 hektarë të territorit të Kosovës i bartën Maqedonisë. Marrëveshja është bërë pa u konsultuar me administratën e UNMIK-ut dhe institucionet e Kosovës. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Duke u shprehur për konkursin për drejtor të përgjithshëm dhe drejtor artistik të teatrit kombëtar në Prishtinë, Luan Daka, kryetari i Këshillit Drejtues, thotë se është në interes të gjerë që të konkurrojnë sa më tepër profesionistët të mirëfillt që e njohin teatrin. Zoti Daka konsideron se rroga e ulët e aktorëve kosovar e then moralin e tyre artistik. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Lumi.
Tashmë, brenda një procedure të rregullt dhe në pajtim me ligjin për teatrin, Ministria e Kulturës ka shpallur konkursin për drejtorin e përgjithshëm dhe drejtorin artistik të teatrit kombëtar të Kosovës. Në lidhje me këtë çështje, aktori Luan Daka, kryetari i Këshillit Drejtues të Teatrit Kombëtar të Kosovës, thotë se është në interesin e komunitetit teatror që në këtë konkurs të paraqiten sa më shumë kandidat profesionist.
Unë kam shumë dëshirë që të kemi konkurrencë sa më cilësore, edhe është interes shumë i madh dhe përgjithësi shumë e madhe të gjithëve në këshill që të përcaktohemi për njerëzin më profesionist, për njerëzin më të ndërgjegjshëm, edhe që një botën e teatrit umërvesh, njëri i ngritur, njëri i kulturës, por njëri që di të menaxhoj, di të siguroj mjete, di të krijoj raporte të mira ndërnjerëzore, artistike dhe profesionale brenda institucionit të teatrit, është interesi pra që të konkurrojnë njerëz sa më profesionist të përgjegjshëm dhe të ndërgjegjshëm për këtë punë.
Një çështje tjetër e rëndësishme, thotë mëtutje aktori Luan Daka, është edhe themelimi sa më i shpejt i ansamblit rezident të Teatrit Kombëtar të Kosovës, i cili sipas tij duhet të përbëhet nga aktorë të gjeneratave të ndryshme.
Në ligjin për teatrin shkruan se duhet të kemi aktor, artist të gjeneratave të ndryshme, sepse e dim, në teatr nuk nevojitet vetëm një moshë e caktuar, po duhet të kemi larmani të moshave nga të gjitha gjeneratat dhe jam i bindur se kemi kapacitete të mjaftueshme artistike për të pasur një ansambël të suksesshëm dhe profesionist.
Ndërkaq në pyetjen, nëse Këshilli Drejtues i Teatrit Kombëtar të Kosovës do të veprojë praktikisht për ndryshimin e gjendjes materiale ekzistuese të aktorëve, të cilët vazhdojnë të marrin një pagë mujore prej 140 eurosh, kryetari i këtij këshilli, aktori Luan Daka, përgjigjet.
Situata e pagave në Teatrin Kombëtar është, e them sinqerisht, është e dhimbshme, e then moralin, dinjitetin e artistit. Prioritet në funksionimin e këshillit, obligimeve të këshillit, e kemi që të bëjmë kërkesë, nuk e them të bëjmë trysni, por të bëjmë kërkesa të njëpasnjëshme në Ministrinë e Kulturës që pagat e aktorëve gjithsesi të ngriten dhe të përmirësohet situata e artistëve. Pagat e tanishme janë më se modeste, janë shumë të rënda dhe unë shpresoj dhe jam thellë i bindur se edhe personalisht Ministri i Kulturës do ta ketë parasysh dhe gjithsesi duhet të korrigjohen në të mirë pagat e artistëve.
Pa Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Lumi.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Shtetet e Bashkuara absolutisht e kundërshtojnë ndarjen e Kosovës, tha Nicholas Burns. Vitali Çurkin thotë se misioni BE-s në Kosovë është ilegal. Turqia po e vazhdon aksionin e saj ushtarak kundër luftëtarëve kurd në Irakun Veriorë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.